Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. Началото на края на затвора на свободата на словото. Отговаря професор Йонко Мермерски.
Беновска пита.
И приветствам с добре дошъл, професор Мермерски. Току-що два дни каснахте от Вашингтон, Д.С.
Добре, заварил. Много се радвам, че имам възможността между тези така, тези големи теми, които се обсъждат тия дни, като така. Се почне от по-предишният ти гост за катаклизмични промени в историята. Стигнаме сега до много тежкия настоящ.
Така, дайте направо от нашата тема. Началото на края на затвора на свободата на словото. Вие предложихте.
Да, защото наистина имаме това начало с закупуването на Twitter от Илон Мъск. И много се надявам, че наистина ще започне да се освобождава това слово, защото тази култура, cancel culture, за която сме говорили друг път при вас, за всъщност заличаване на опонента, а не водене на диалог, това започва да преминава и да заблуждава политиците. И в момента аз наблюдавам един такъв гърч, го наричам, доста тежка дума, но е такава, в възпиране на войната в Украйна. Получава се заблудата заради това, че тези социални медии създадоха усещането, че може моментално, безвъзвратно и глобално, в рамките на секунда буквално, да унищожиш опонент. Много хора и политици, особено бюрократи, говоря за европейски бюрократи, си мислят, че може с едно щракване на пръст или тискане на копче да унищожиш опонента.
Ние сме свидетели как Тръмп, предишният президент, беше игнориран от Twitter.
И забележете моментално тази...
Даже не помня от Фейсбук и...
И от Фейсбук, и от Твитър. Още във Фейсбук дори му и в Твитър затвориха държавният му акаунт, т.е. не личния, а държавният. В края
президентския му акаунт.
Да, а в този, на Белия дом. А в този контекст практически ти унищожаваш регистър или би го нарекал по-скоро историческия запис, макар и електронен, на това, което... Това са исторически документи. Президентът на САЩ е твитвал. Може каквото пожелая да твитва. В същия момент твитър акаунтите в Иран, на аятоласите и там и всякакви други техни представители не са затворени. Тоест, това се използва за затваряне на устата на политически опонент. Много интересно става, не бих го нарекал смешно, по-скоро трагично е, че това, което Оруел е написал преди, само че за източните държави и за Русия е сезирал, всъщност то в момента отразява пряко това, което се случва в САЩ. Думата демокрация се използва по такъв начин, че да се затвори устата на опонента. Много ми хареса, между другото, и двамата ви предишни гости ги следих. Те са диаметрално противоположни, обаче и двамата ги харесвам. Всеки има, може да изрази своята гледна точка, но те се елиминират.
Да, Илон Мъск поиска такса от $20, за да може да се ползва Twitter, и моят любим писател, чиято книга забравих, ще да ви донеса, изкуството да пишеш, ще се казваше на Стивън Кинг.
Така.
За Стивън Кинг, да. Говоря. Това е една страхотна книга, между другото, наречни как да се научиш да пишеш. Но той му отказа и каза, че по-скоро едва ли не Твитър трябва да му плаща, защото той с присъствието си вдига пазарната стойност на Твитър. Тогава Мъск му предложи сделка $8. Ами отговорете това какво е.
Прекрасно. Точно подчертава моята теза. Сега, ако ние не плащаме за ползването на тези социални мрежи, ние ставаме комодитито, или ние ставаме стоката, с която се търгува, т.е. нашата информация, какво ние искаме да си купиме, какви са нашите навици търговски. И според мен във времето ще се настрои това, че за да ползваш всичката тази информация, надявам се да отидем към баланс на това, да не бъдем ние стоката, която тези социални мрежи използват, а да можеш да си плащаш. Но все още много бъркам, но искам да върна обаче и да посоча алинея 230, която беше единствения за сега и първоначален основополагащ закон, касаещ социалните мрежи. Това е 96-та година, обърнете внимание. Говорим тук вече за 26 години. Не е променен. И този закон, е много важно от него да изходим и да тръгнем, той дава правото на тези социални мрежи да публикуват свободно информация. Т.е. свободата на словото я дава този закон, без право на тези, които са собственици на платформите, да го редактират. Но в момента, в който ти започнеш да затваряш акаунти, да даваш предимство на определени послания и определени потребители, други да ги затискаш или да изцяло да ги премахваш, ти ставаш публицист, публиша го нарича, значи издател, т.е. ти трябва да си отговорен за съдържанието. Това, което освободи свободата на словото, именно в тези социални мрежи, те представляват се едно табло в входа на блока, в който всеки си слага обявата. Няма право този, който е сложил таблото, Twitter или Facebook или YouTube, те да ти махат твоето или върху твоето да сложат на друг обявата, защото тогава те поемат отговорност за съдържанието и те трябва да са отговорни пред закона за това какво се излъчва в техните канали. А това се нарушава грубо. И в случая тази политика, която преференции, поне в щатите, се дава на Демократичната партия, всичко, което републиканци казват или Тръмп казва, то не може да бъде дори чуто, естествено, нали, като му затвориха неговия акаунт. Така че това е една малка стъпка, макар, която Илон Мъск като купи Twitter, защото той освобождава и ще даде възможност на който иска да си сложи. Веднага го нападнаха обаче него, с това, че той бил най-богатия човек планета, ще да контролира какво ще се...
Мъск.
Напротив, да, ама напротив, той не контролира, дава възможност на всички да сложат. И го нападат с това, че е започвал да си измисля конспиративни теории. Ами, точно това е елементарният пример, който дадох. Не може да махаш на някой...
Бележката
или върху неговата да сложиш друга, ако ще говорим за свобода на словото.
А какво беше този каламбур с този умивалник?
Той излезе
една снимка, която
въпрос.
Тук според мен България много-много не я разбрахме. Я ми кажете по-американски.
Не само България, те по принцип...
Translate,
значи, има един много хубав лав, точно каламбура, американска. Let it sink in. Sink на английски.
Да се присъедини.
Сега да не звуча, като че хората не знаят, но sink означава умивалник. И също така sink означава да потъне,
да,
глаголът.
Да.
Но фразата let it sink in, която той каза, се пропуска и той иска да каже нека това да ви потъне, т.е. нека ви влезе в главите, означава буквално на български преведено по смисъл и послание. Т.е. нека ви влезе в главите това, че Twitter започва вече да бъде отново да лети свободно. Веднага от Европа му отговориха, ще лети по нашите правила, нали, и се започва напред-назад, но все пак има диалог. Дава се, сега той дава възможност на Доналд Тръмп, ако иска да твитва, да твитва, и на много други, които са канцелирани или заличени. Тоест, ако говорим за... И това всъщност има много по-голям смисъл, защото започваме в съзнанието на много хора да си представяме, че някой може да го заличиме електронно и той изчезва. Ама Русия не може да заличиме електронно. Аз на там ми е по-големия проблем, лично за мен, като възприятие на света, защото вкарваме тези, отново да посоча, моментални, глобални и необратими са тези действия в електронните платформи. Но те започват да имат и физическо изражение, защото с това води до много бързо и противопоставяне на два полюса. И в момента, до голяма степен, според мен, заради тези платформи, заради това тяхно управление или цензуриране, ние този диалог между Русия и Запада не може да се случи защото постоянно и всяка секунда има някакъв натиск и нагнетяване в съзнанието на хората. Не може да стане пречи на дипломацията, така би го нарекал.
А какви са тези, които бяха екскортирани, ако мога така да се изразя, до сградата на Твитър с полиция по заповед на Мъск?
Така. Ми когато те вълнат в щатите...
Те са най-малко 4 души.
Да.
Имаме ги, да.
Значи...
Ето ги на снимка.
Върха, точно така. Агравел, точно така. Гади... значи тези първите двама...
Това Гади и Нет, не виждам от тук.
Нет Сегал и Шон Егът. Значи тези... но отляво първите двамата.
Така.
Те са буквално... Покажете
ги пак, колеги.
Те са буквално... първо те са си... управителите са на
Твитър. Отляво на ясно.
Но те лично, тези двамата тук, те лично са се занимавали и са давали...
Не го виждам от тук. Парак...
Парак Агравал.
Така, Агравал и...
и Ваджая Гади.
Така.
Тези двамата, които са на управленско ниво, нива над мястото, където се решава дали новината е фалшива или не, което отново нарушава самото алинея 230 за съществуването на платформа, те лично са се занимавали и са давали указания кои акаунти да се затварят или не. А тяхната функция е съвсем различна. Така че аз като управител и като собственик, като съм на мястото на Мъск, по същия начин бих ги махнал веднага, защото тяхна работа е съвсем друга. А има фалшиви акаунти в...
Много интересно. На Тръп кой е дал указание да бъде затворен?
Точно тези. В този, за тези двамата. Първите и в частност са Агравал. Той не може... значи това е все едно управители на голяма кампания или на банка, да отиде и да уволни.
Да, не сега ли?
Агравал.
Агравал. Той индиец е
какъв? Ами двамата са от индийски происход, да. Но ако започнем да обсъждаме от какъв происход, се ще почнат да ни атакуват за това, че...
Не, аз просто понеже гледам снимката.
Да, и думата политическа коректност също се използва перверзно, би го нарекал, с това точно да се заличат мненията на опоненти. А диалог, без диалог, без дипломация, без аргументиране на идеи или на позиции, се отива на война, както в момента наблюдаваме. Мен това ми е най-голямата мъка. Аз, между другото, забелязвам тук, че ми сервирате кафето в стил Доналд Тръмп.
Стил Доналд Тръмп, да, покажете на камерата. Златистия, нали така?
Всичко е злато там. За което благодаря. О, всъщност, чакай, забрах да си плата хонорара за участието при вас.
Какъв е този калабур, обяснете го. Това е банкнотата.
Това беше, когато импичваха Доналд Тръмп, бих го нарекал неоснователно, защото така не че не премина този импичмент или опит за свалянето му власт.
Това беше част от предизборната кампания, нали, на Доналд Тръмп. Банкноти.
Шегички под формата на тия банкноти, с които той им каза, нали, импичвайте ме, импичвайте това. Но те такива неща също се... Това първо е закачка.
Я ми дайте една монетка от едно левче да дам аз така на професор Мермески. Да,
не, чакай сега.
Че ме е купил.
Аз ти гостувам. Така че, освен това, виши лева колко е стойностен. Благодаря. Значи аз за да мога да. Да, така не. За да мога да. Той лев е, не е шега работа, затова да внимаваме с еврозоната. Пази си го. Трябва ти дам обаче още една банкнота тогава, за да може да. Да бъдем на паритет.
Да подариш
на друг. Имам колко жеш, нали, съм на Дони човек.
Опа, като си на Дони човек, виж аз кое изненада съм. Ти ми я донесе тази шапка и ме подари в ефир, когато беше предизборната кампания на Доналд
Тръмп. Ние се майтапиме, обаче искам да ти кажа, че много се надявам. Сега имам избори след 2-3 дена,
така
на 8-ми. Вижда се на хора, и в щатите им писна колкото и да той cancel culture да се опитат да го налагат. Е, така най-много ти отива. Колкото и да се опитват да налагат тази система на заличаване на опонента, в момента ще загубят мнозинство демократите. И по принцип стъпка по стъпка се тръгва в...
На 8-ми.
На 8-ми, да. При всички положения и в Конгреса ще имаме голямо...
Ноември ще бъдат избори за камерата на представителите.
И за Сената.
И за,
и за двете са. Това са междинните избори.
Така?
Другите са заедно с президентските са две години, но тук ще има мнозинство.
Слагаме си Тръмп на нашия Буда, я да ми дали му отива.
И Буда е фен.
Но
това до голяма степен за мен е много положително, защото в този конфликт между Русия и Запада, дори не между Русия и Украина, това е най-елементарни хора вече го знаят, ще има шанс с тази промяна в мнозинството в американското законодателство да се даде някакъв старт на промяна в... да се започне дипломация, би го нарекал. Това ми е надеждата. На 8-ми ще го видим какви ще бъдат точно балансите и в камерата на представителите, и в Сената.
Какво трябва да е нашата политика? Мета също губи своето влияние, така наречената нова мета. Това е предишния Фейсбук.
Ами те загубиха около 30% от стойността си. Там говорим за милиарди, милиарди и стотици милиарди. И това също е индикация, че отиваме в посока на освобождаване на свободата на словото. Свободата на словото беше затворено в името на свободата на словото. Значи забележете каква демагогия.
Кога, професор Мермерски, ще открием нашия ключ към Америка? Българския. Вижте в България какво става. То е рефлекс от европейската криза. Да не влизаме в голямата координатна система Европа, Америка, Китай, еврозони, Шенгени, Русия, да не забравим особено Украина и така нататък. Тук в България битува от години, може би основателно, че от американската амбасада ни диктуват какво правиме.
Сега нямам информация за какво диктуват американската амбасада, но от това, легенди, което се вижда в ефир, да го нарека, много се влияме. Те включително сега, тук ще вкарам конкретен контекст, ГЕРБ и промяната ще се оженят покрай тая...
Сега ще видим, да няма битъв от ГЕРБ, чака след вас и гледа сренчено.
Това ми прилича на индийска сватба, където може да се не се харесват изобщо младоженека и булката, обаче в края на края ще ги женят и накрая раждат деца даже. Така че тук колкото и да звучи абсурдно с думите, които Ромео и Жулиета индийските се наричат, в този случай те няма се самоубият, ами родителите им ще ги оженят. Така че тук е доста завой направихме.
Благодаря за това участие, беше изключително любопитно. Запазвам си правото, след като видим на листа, тук е малко по-дълго време.
Две-три седмици по-запак
съм тук. Но до тия 2-3 седмици ще се разиграе кой за кого ще се ожени и дали първия или втория мандат ще оженят някого, както казахте.
Американските, които определено
нашата насока... Искам, да,
само една бележка исках още да дам. Много трябва да внимаваме в момента с плонжовете, които правим към щатите, защото ако сега се промени баланса в Конгрес, той ще се промени. И след това, ако дай Боже, Доналд Трамп се върне, нашия плонж към това какво мислят нашите атлантически партньори от татък Атлантика, трябва да бъде с малко по-различни чупки и пируети.
Ами, ще издава на тайна. Ние с вас преди около месец потанцувахме спонтанно на улицата.
Вече не е тайна, значи.
Чаталджа 2.
Ние сме клонши.
Където живее... Лорел каза току-що, че не живее съвсем в тази къща, но е ползвали...
Представя, къде живее, виждам ги наредовно, защото сме клонши на 50 метра.
А, така. Ние спонтанно, така, седейки до колата, чухме една музичка.
Да.
Вие ме изпращахте да си върва. И си потанцувахме малко там.
Музика, танци. То върви.
Значи, може би след 8 трябва да видим какъв нов танц да приготвим.
Имам някои идеи, ако някой иска да ме чуе, с удоволствие ще ги споделя, но все пак отново ухажването нашето, което то е задължително да го има към тази велика сила Америка, трябва според мен да има, вместо да е бачата, да бъде салца, например. Но далеки нюанси не е.
Шуми, много ви благодаря за това участие, за беше професор Йонко Мермерски. Ще го чакаме след 8 ноември отново в студиото да изкоментираме и политическата рамка след изборите, частичните в щатите и след развоя на българската криза за формиране на кабинет. Изчезваме за малко и се връщаме.